რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის საგარეო უწყება მოარღო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გმობს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას. სანქტ-პეტერბურგში დააკავა შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი 11 აპრილს ეწევა მოსკოვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო უწყება მოარღო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გმობს სირიაში იდლიბის პროვინციაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმთავრის მარია ზახაროვას განცხადებით, რეზოლუციის პროექტი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა შემუშავეს, სრულიად მიუღებელია და აშკარად ნაჩქარევადაა მომზადებული. გაეროს უშიშროების საბჭოს დღეისთვის აქვს დანიშნული საგანგებო სხდომა 4 აპრილს სირიაში. სამარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტის განსახილველად. დასავლეთის ქვეყნები საჰერო თავდასხმაში, რომელმაც სირიელი ოპოზიციონერი მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქში ცნობების თანახმად 72 ადამიანი შეიწირა, ადანაშაულებენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა.
სირიის რეჟიმს ეკისრება მთავარი პასუხისმგებლობა ამ სისასტიკისთვის. თუმცა ყველა, ვინც მხარს უჭერს რეჟიმს, იზიარებს მორალურსა და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ამ ვითარებისთვის.
განაცხადა ტუსკმა დღეს ათენში გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსეთი კი მხარდაჭერას უდასტურებს სირიის რეჟიმს, რომელიც უარყოფს ბრალდებას მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქზე თავდასხმის შესახებ. ერაყის ქალაქ თიქრიჩში სულ ცოტა 31 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის შედეგად. ამის შესახებ ერაყის უშიშროების ძალები და ექიმები უწყებიან. თიქრიჩი ბაღდადის ჩრდილოეთით 175 კილომეტრში მდებარეობს. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი. მან შეცვალა მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონი, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 2016 წლის ოქტომბრიდან მონაწილეობდა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23 ბატალიონის სამხედროები ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმსახურებენ ამერიკული სარდლობის ხელმძღვანელობით. რუსი ოფიციალური პირების განცხადებით სანქტ-პეტერბურგში დააკავა შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე ისლამისტური ჯგუფებისთვის ხალხის გადაბირებაში ეჭვმიტანით. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით მის ხელთ ამჟამად არ არის მტკიცებულება, რომ 5 აპრილს დაკავებულ პირებს რაიმე სახის კავშირი ჰქონდათ ყირგიზეთში დაბადებულ მამაკაცთან, რომელიც ეჭვმიტანილია 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. აფეთქებამ 14 ადამიანი შეიწირა. უფლებადამცველები შიშობენ, რომ სანქტ-პეტერბურგის აფეთქებაში ყირგიზეთში დაბადებული პირის, ეთნიკურად უზბეკი აქბარჯონ ჯალილოვის ეჭვმიტანის შემდეგ პოლიცია გაამკაცრებს ომებს რუსეთში შუა აზიიდან და კავკასიიდან ჩასული მიგრანტების მიმართ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი 11-12 აპრილს ეწევა მოსკოვს რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან შესახვედრად. ეს იქნება რუსეთში ტილერსონის პირველი ვიზიტი სახელმწიფო მდივნის რანგში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით დღის ეს რიგი ითვალისწინებს გლობალურ უსაფრთხოებასთან, სირიასთან, ჩრდილოეთ კორეასთან, უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩევლად დანიშნა წარსულში რუსეთში მოღვაწე პოლიტიკოსი და ოპოზიციონერი აქტივისტი მარია გაიდარი. 34 წლის გაიდარი ოდესაში მიხეილ სააკაშვილის გუბერნატორობის დროს მისი მოადგილე იყო. მარია გაიდარის მამა, რეფორმების მომხრე ეკონომისტი ეგორ გაიდარი, რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას ასრულებდა 1992 წელს ბორის ელცინის პრეზიდენტობის დროს. ბოლოს, პაკისტანში 4000-მდე ადამიანმა, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისკაცების შთამომავლად არის მიჩნეული, მოიპოვა უფლება, რომ ცალკე ეთნიკურ და რელიგიურ თემად ჩაითვალოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
ბრალოში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, იწყება გადაცემა დაბრკოლების როლი. დღევანდელ გადაცემაში თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა მიზანს ემსახურება ეგრეთწოდებული ნატოს კვირეული საქართველოში. ხომ არ იქცა ეს ელიტის ერთგვარ კორპორატიულ თავშესაქცევად, სოციალურ და საგანმანათლებლო შინაარსისაგან დაცლილ ღონისძიებად?
მოსახლეობის უმრავლესობა ირჩევს კაცნაულად დასავლეთს. თუმცა კონკრეტულად რატომ გვინდა დასავლეთთან, ანუ ვთქვათ ემოციურად ვის ის უკეთესია, მაგრამ კონკრეტულად რა არის ესეთი, ან მე პირად მექნება თუ არა უკეთესი ცხოვრება, ამის შესახებ არ იცი ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაწვრილებით ინფორმაცია. და
გაცემის მეორე ნაწილში კი გამოეხმაურებით ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 6-წლიანი ომის დაწყების 35 წლის თავს. შევსწრებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად არის მყარი მშვიდობა სამ სუბიექტიან ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომლის სერბულ ნაწილს სხვა მიზნები და სხვა დღესასწაულები აქვს.
და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რაღაცა მოდელის მორგება ისე, რომ აი ეს მოდელს მოარგებ და საპროგრამო სამუშაოდ გადავჭირდა, არ არის ეს.
კაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკეთებს უპასუხებს ელჩი ზაზა გოქსაძე, რომელიც 2001 წელს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში წელიწად ნახევრის განმავლობაში იმყოფებოდა გაეროს მისიაში. საუბარს კი დავიწყებთ საქართველოში 2 აპრილს დაწყებულ ნატოს კვირეულის შესახებ, რომელსაც კოორდინაციას უწევს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი და ჩართულები არიან არაერთი სახელმწიფო სტრუქტურა და არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები, მრავალფეროვანი ღონისძიებებია. და ამის შესახებ ახლა ჩვენ უფრო ცოტათ გვეტყვის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ბოლქვაძე, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. ნინო, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა, გობა, მოგესალმებით.
ნინო, აი ამ ღონისძიების დაწყების პარალელურად ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გამოქვეყნდა უფრო ზუსტად ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტის ბოლო კვლევის თანახმად. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს ხარს უჭერს, საქართველოს ევროკავშირში გაწვნება სრულად უჭერს ხარს გამოკითხულთა 64%, ნაწილობრივ უჭერს ხარს 26%, ნაწილობრივ არ უჭერს ხარს 3%, ხოლო კატეგორიულად წინააღმდეგი ასევე 3%. რაც შეეხება საქართველოს გაწევნებას ნატოში, მას გამოკითხულთა 56% სრულად უჭერს ხარს, 26% ნაწილობრივ, 6% ნაწილობრივ წინააღმდეგება, 7 კატეგორიულად წინააღმდეგება გამოკითხულთა, 5% კითხვაზე პასუხი არ აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტის აირაის, როგორც საქართველოსში უწოდებენ კვლევის საველე სამუშაოები, 2017 წლის 22 თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა და მის ფარგლებში 1501 მოქალაქე გამოიკითხა. მოკლედ, ისეთი ასტრონომიული მხარდაჭერა აქვს ევროატლანტიკურ კურს საქართველოს მოსახლეობაში, რომ თამამად შეიძლება ითქვას, ნატოს არცერთ წევრ ქვეყანაში ასეთი მხარდაჭერა არ ექნება. ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს ასეთი გამოკითხვა რომ ჩატარდეს. და ამ ფონზე, ნინო, პირველი შეკითხვა ასეთი მინდა დაგისვათ. ასეთი ღონისძიებები, რასაც თქვენი საინფორმაციო ცენტრი ატარებს, რას ემსახურება? იმიტომ რომ ალბათ შეუძლებელია მხარდამჭერთა რაოდენობის კიდევ უფრო გაზრდა.
კობა, ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე თვითონაც ვაპირებდი მეხსენებინა აერაის სწორედ ეს გუშინდელი კვლევა, გუშინ გამოქვეყნებული კვლევა, ძალიან საინტერესო შედეგები დაიდო. ამდროულად გეთანხმებით იმაში, რომ არც ეს ნატოს წევრ ქვეყანაში ალბათ არ იქნება ამხელა რაოდენობის მხარდაჭერა და არც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდის დამარცხებაში ძალიან კარი და მტკიცე ნაბიჯებით მივიწევს წინ. მე გადავხედე აერაის 2016 წლის კვლევასაც, ან იქაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები არის დაფიქსირებული. თუ ეხმანდელ შედეგებში 90% უჭერს მხარს ევროკავშირში ინტეგრაციას, 2016 წლის შედეგებით 85% უჭერს მას. იცით, NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ცოტა სხვა ციფრებს გვაჩვენებს, დაახლოებით 70-75% ფარგლებში არის ეს ყველაფერი. ანუ ეს რა თქმა უნდა მაჩვენებელია დაახლოებით ტენდენციის და სურათის, მაგრამ ჩვენ ახლა ესე გადაჭრით ვთქვათ, რომ ალბათ რომ მთელი საქართველოს 90% ზუსტად აი ესეთ აი ეს ხარდაჭერას უცხადებს, ცოტა ძნელი და შორს მიმავალი დასკვნა იქნება.
ასევე ძნელი იქნება ალბათ ნინო, რომ თლიანად ენდო ეხლა სოციოლოგიურ კვლევებს, რომელიც აჩვენებს ტენდენციას, მაგრამ ბოლო ორი წლის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მოვლენების ანალიზი რო გავაკეთოთ, სოციოლოგიური კვლევების დობა თვად ბოლომდე არ შეიძლება. მაგალითად, ხედველობაში მაგ ბრექსიტი, ანუ ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა და შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის არჩევა არც ერთ და არც მეორე შემთხვევაში უმრავლესობა მხარს არ უჭერდა არც ბრექსიტს და არც დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას, მაგრამ ორივეგან ეს, ასე ვთქვათ, ფაქტი სახეზეა. და საინტერესო კიდევ ის არის, რომ მაგალითად მაშინ, როდესაც ევროკავშირის ყოფნა არ ყოფნაზეც კი ლაპარაკობენ, თქვა დონალდ ტუსკი მაგალითად ამასთანაც ამბობდა იმას, რომ მათ ჩვენ ერთად ვიქნებით ან ევროკავშირი არ იარსებებს. როდესაც ერთად ყოფნას დაემუქრა საფრთხე, ბრიტანეთი გადის, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აკრიტიკებს ნატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც არ იხდიან საკმარის თანხებს თავდაცვისათვის და ამიტომ ეს ძრიმე ტვირთად აწვება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ამ ფონზე საქართველოში გაიზარდა ნატოს მომხრეთა და ევროკავშირში საქართველოს გაწვევების მომხრეთა რაოდენობა. თქვენი პასუხი გაქვთ, თქვენი, ასე ვთქვათ, ანალიზი რამ გამოიწვია საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირის მომხრეთა ასეთი გაზრდა მაშინ, როდესაც რეალურად ევროკავშირის და ნატოს ჯერ კიდევ საკმაოდ შორსაა?
კი, იცით, აი წინა აზრს დავასრულებდი ჯერ, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვენდობი აირაის ენდიეს კვლევებს, მაგრამ თვითონ სოციალური გამოკითხვის შედეგები მე იმდენად თვალებადი შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე პერიოდში სოციალური გამოკითხვის, ხო, ანუ ეს ფორმატი იმდენად ისეთია, რომ შეიძლება ადამიანმა ძალიან სწრაფად შეიცვალოს აზრი. აქედან გამომდინარე ამაზე სულად დაღზმობა და იმის დაწყება, რომ ხა ჩვენ 90% აბსოლუტურად მხარს უჭერთ ევროკავშირს და დამარცხებული გვაქვს რუსული პროპაგანდა საქართველოში, ასე ვერ ვიტყოდი. ამიტომ სამუშაო კიდევ გვაქვს ბევრი, თუმცა ვიტყოდი, რომ ნამდვილად ყველა კვლევით ფიქსირდება დინამიკა, რომ მხარდაჭერა იზრდება, თქვენ სწორად შენიშნეთ. მხარდაჭერა იზრდება ნამდვილად. განსაკუთრებით ეხლა ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი და ეს ალბათ ვიზა ლიბერალიზაციის ეფექტით არის ნამდვილად. იმიტომ რომ უკვე ხელშესახები შედეგი დაინახა მოსახლეობამ. ჩემი აზრით რა იწვევს ამ ძარ დინამიკას მაშინ, როდესაც ეს პერსპექტივები არის ჯერ კიდევ შორს, გახლავთ იმაში, რომ ნელ-ნელა იზრდება ხალხის ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სასიკეთე და სასარგებლო არის საქართველოსთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობა და ნატოსთან თანამშრომლობა. იმიტომ რომ აქამდე მაინც უფრო მძვინვარებდა ანტიდასალური ჯერ რუსული პროპაგანდა და იყო ძალიან მყარად ეს გამჯდარი ეს მითები, თუმცა ჩატარდა უამრავი ღონისძიება და მარტო ჩვენ თავზე ვერ დავიბრალებ ნამდვილად, იმიტომ რომ უამრავი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელია, უამრავი ორგანიზაცია, დონორი არის ჩართული და მობილიზებული იმისკენ, რომ მოხდეს ამ მითების მსვლელობა და რეალური ინფორმაციის გავრცელება ნატოზე და ევროკავშირზე. და
ნინო, აი თქვენ ახსენეთ, რამდენჯერმე ახსენეთ რუსული პროპაგანდა ერთ შემთხვევაში, რომ ძინვარებდა რუსული პროპაგანდა, ასეთი სიტყვაც შეთანხმებაც გამოიყენეთ. რა ასაზდოებს რუსულ პროპაგანდას საქართველოს ქვეყანაში, რომლის 25% ოკუპირებულია სწორედ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ? რატო უნდა იყოს მაგალითად, არ ვიცი, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში აუცილებლობა აუხსნა, რატო ევროკავშირი და ნატო უფრო უკეთესი ვიდრე რუსეთი, თუნდაც ისტორიული მეზობელი, რომელიც ახლა ამჯერად რეალურად ოკუპანტია, და მეორე მხრივ კიდე გაერთიანება, რომლის ყველა წევრი უჭერს მხარს საქართველოს დემოკრატიულ კურსსაც, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეხმარება უამრავი ფინანსური პროგრამით და პროექტით, სტუდენტებისათვის არის ერაზმუსის პროგრამა და უამრავი შეიძლება ჩამოითვალოს. აი რა ასაზდოებს პროპაგანდა? სხვა გონიათ, რომ რუსული პროპაგანდა ეს არის რაღაცა მანტრა, რაღაცა საფრთხობელა ხელოვნურად შექმნილი?
არა მგონია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში და ბევრად უფრო მასშტაბურად გლობალურად მუშაობს ნამდვილად ანტიდასალური იგივე რუსული პროპაგანდა. ძალიან აგრესიულად ელდებოდა მითები და მესიჯები იმაზე, თუ რამდენად ამორალური და მორალურად ზნედაცემულია დასავლეთი და რა მორალური უპირატესობა აქვს, თქვა რუსეთს ამ შემთხვევაში. თქვენ გქმენიათ ალბათ უამრავი ცუდ წარმოდგენა იმის შესახებ, აბსოლუტური სიტუაცია, ხანდახან აბსურდამდე მისული ტყუილები, მაგალითად ის რომ ინჩესი დაკანონებულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რაღაცა მსგავსი ფანტასმაგორიული რაღაცა ჟანრის ტყუილები, რომელიც არის ყოველთვის ძალიან ადვილად დასამახსოვრებელი, ძალიან მარტივი მესიჯები და ადვილად ვრცელდება ხალხში. მაშინ, როდესაც ამის საპირისპირო ინფორმაცია მოითხოვს რაღაცა ბეკგრაუნდს, რაღაცა ცოდნას, საერთაშორისო ურთიერთობების, ელემენტარულად ევროკავშირის სტრუქტურების ცოდნას მოითხოვს, კანონის უზენაესობაში, ადამიანის უფლებებში, დემოკრატიის პრინციპებში რაღაცა შესავალ ცოდნას მაინც მოითხოვს და ხშირ შემთხვევაში ეს მესიჯები და ნამდვილი ინფორმაცია არის უფრო რთულად საკომუნიკაციო და უფრო რთულად მისაწოდებელი ფართო საზოგადოებისთვის. სწორედ ამიტომაც აი იგივე ვთქვათ, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ რანაირად შეიძლება რომ საქართველოში რუსულ პროპაგანდას საერთოდ ქონდეს ადგილი, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული და მაშინ, როდესაც ევროკავშირი ამდენ დახმარებას გვიწევს. კი, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ევროკავშირის უამრავი პროექტი და ის უამრავი საზიკეთო საქმეები, რაც დღესდღეობით ხორციელდება საქართველოში, ხშირად არ იყო თანანადოდ ინფორმირებული მოსახლეობა ამის შესახებ. და ამას თვითონ ევროკავშირის დელეგაციას აღიარებს, რომ ანუ მეტი კომუნიკაცია იყო ხალხთან საჭირო. და ნეუნელა ეს გამოსწორების გზაზე დგას ეს ყველაფერი და ნამდვილად უფრო მეტად ხდება კომუნიკაცია. იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, თუნდაც დღესვე ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების სასიკეთო მხარეები არის ის მოსახლეობამ ძალიან ბევრი, რამ ვთქვათ კონკრეტულად დღეს რა სარგებელი შეიძლება ნახოს იგივე მეწარმეებმა ამ DCFTA-ით, ან არის ის მოსახლეობამ ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად რა შეიცვლება საქართველოში უკეთესობისკენ. და
არის ის ნინო, მაგრამ 64% მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევას. ხო არ არის ეს გაუცნობიერებელი არჩევანი, როდესაც ადამიანები ამას ემხრობიან, იმიტომ რომ ელიტები ემხრობიან ამას? მოდი ამ შეკითხვაზე ნინო უპასუხოთ ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების სოლი, როდესაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ნინო ბოლქვაძე ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ, საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ასე რომ დაგველოდეთ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს მუსიკის შემდეგ.
He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
ძელდება გაცემა დაბრკოლების სული მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ნინო ბოლქვაძე ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. მუსიკალურ პაუზამდე ნინო ჩვენ იმაზე დავიწყეთ საუბარი. ხომ არ არის საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის მიერ ნატოს და ევროატლანტიკური გაერთიანების მიმართ მაღალი ნდობა, ელიტის დავსახურება, ელიტის გავლენა იმ ფონზე, როდესაც, როგორც თქვენ თქვით, საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ბევრი რამე შესაძლოა არ იცოდეს არც ნატოსა და არც ევროკავშირის სტრუქტურების ისტორიისა და მუშაობის შესახებ.
იცით რაშია საქმე, კობა, რომ ეს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ნამდვილად უნდა დასავლეთთან ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც უფრო ემოციური არჩევანი. მაშინ, როდესაც არჩევანი არის რუსეთი და დასავლეთი, მოსახლეობის უმრავლესობა ირჩევს საქმე უნდა დასავლეთს. თუმცა კონკრეტულად რატომ გვინდა დასავლეთთან, თქვა ემოციურად ვიცით რომ ის უკეთესია, მაგრამ კონკრეტულად რა არის უკეთესი, მე პირადად მექნება თუ არა უკეთესი ცხოვრება, ამის შესახებ არ იცის ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაწვრილებითი ინფორმაცია და ამას ვცდილობ ჩვენ რომ სწორედ ეს ემოციური არჩევანი გარდავქმნათ გაცნობიერებულ არჩევანებს და ამიტომ მუშაობს საინფორმაციო ცენტრი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს როგორც სამთავრობო უწყებებთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან, სხვადასხვა დონორებთან. ვცდილობთ მოახდინოთ კოორდინაცია ჩვენი ღონისძიებების, რომ ხალხამდე მივიტანოთ ძალიან მარტივი გასაგები ენის ინფორმაცია იმაზე, თუ რას იკეთეს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირთან დაახლოება და რას იკეთეს მოგვიტანს ნატოში ინტეგრაცია.
და ამას ემსახურება სწორედ ის კვირეული, რომელიც 2 აპრილს დაიწყო, ნინო, და რომელზეც ჩვენ ფაქტობრივად რაღაცა დრო უნდა დავუთმოთ საუბარს. რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი, ზოგი უკვე ჩატარდა. მე გზადაგზა მასწავლიან ინფორმაციებს, აი ხალხი თხულობ აგერ მაგალითად, რომ ნატოს დღეების ფარგლებში, ნატოს დობის ფონდის პროექტში საქართველოს 4 სტუდენტებისათვის სიაკარის დღე გამართება სტუდენტების კრას 2008 წლის ომის დროს აფეთქებული შეერაღების საცავის ნარჩენი საბრძოლო მასალებისაგან სოფლის გაწმენდით სამუშაოებში ჩაერთვებიან. Ну, ეს უკვე მე მგონი ცოტა ექსტრემალური სახეობა საზოგადოების ინფორმირებულობის. ნინო, რასთან აგვაქ საქმე? სტუდენტებმა უკვე განაღმითი სამუშაოებით შეისწავლეს საქართველოში.
იცით რაშია საქმე? ჩვენ პროგრამას თუ გადავლებთ თვალს 2 აპრილიდან 11 აპრილს ჩათვლით ძალიან ინტენსიურად პარალელურ რეჟიმში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში მიმდინარეობს უამრავი ღონისძიება. და ამ ღონისძიებებს აქვს სხვადასხვანაირი ხასიათი. არის უფრო ლექციების, შეხვედრების ხასიათის ღონისძიებები და არის გასართობ შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები. მაგალითად, დღეს გვქონდა ერთ-ერთი შეხვედრა ვაზიანის ბაზაზე, სადაც ჟურნალისტები ყოფს დახვანილი და ესეთი პროექტი არის ერთი დღე ჯარში, მეორე წელია უკვე ხორციელდება. მედიის წარმომადგენლებს აქვს საშუალება, რომ თვითონ მიიღონ ფრთნებში მონაწილეობა, ითხოვრონ ერთი დღე როგორც ჯარისკაცებმა და ასევე მოისმინონ ძალიან საინტერესო მომხმარებლებისგან ლექციები საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე, საქართველოს ძალების, შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი მსგავსი, ეხა თქვენ რაც ახსენეთ, ეს სტუდენტების მონაწილეობა განაღვით ღონისძიებებში, ანუ ეს აბსოლუტურად ყველანაირი უსაფრთხო ზომა არის, ასევე რასაკვირველია, მაგრამ ესეთი უფრო გასართობი და ინტერაქტიული ხასიათის ღონისძიებები ჩვენ ვცდილობთ რომ ცოტა კლიშეებს გავსდეთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ მხოლოდ შეხვედრებზე დისკუსიის სახით არ იყოს მთლად ეფექტური კომუნიკაცია, როდესაც ადამიანი თვითონ უშუალოდ ერთვება რაღაცა ღონისძიებაში და უფრო ხელშესახები ხდება მისთვის ის თემა, აღქმაში რა თქმა უნდა უფრო ეხმარება და ამით თან ვცდილობთ რომ მოვიზიდოთ უფრო მეტი დაინტერესება ანუ კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების.
ეს ჩართულობა მართლაც მნიშვნელოვანია, ნინო, მე თვალი გადავავლე თქვენს პროგრამას, იგი მრავალფეროვანია. მართლა არტოებს დაბეჭდილებას რომ ეს არის რაღაც ჩაკეტილი ელიტური კლუბისათვის, თუნდა ჟურნალისტებისთვის ან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისათვის გაკეთებული ღონისძიება, ანუ მხოლოდ იმ ადამიანების ღონისძიება, რომლებიც რომელიც მე მგონი ნატოს დაარსებამდე ცოტა უტრდებას უკეთებ ნატოში გაწევნებას უჭერენ მხარს და ეს ჩართულობა მნიშვნელოვანია და თქვენ გაქვთ ცხელი ხაზი. აი წარმოიდგინეთ თუ ახლა ჩვენი საუბარი მეპრაღაში ვარ, თქვენ თბილისში ბრძანდებით ერთგვარი ცხელი ხაზის ასე ვთქვათ ფუნქციასაც ატარებს. მეჩვენება რომ აი სოციალური შინაარსი აკლია ღონისძიებებს, რომელიც ნატოს კვირეულის ფარგლებში ეწყობა. აი რა მაქვს მხედველობაში? მე ყოფილვარ სამხედრო შემეცნებით ღონისძიებაზე ჩეხეთში, პრაღასთან ახლოს ტარდება ბახმაქვია, სადაც აი კლიშეები ახსენეთ თქვენ და აი კლიშეებისაგან თავისუფალი და ძალიან საინტერესო ღონისძიება ტარდება, როდესაც შეგიძლია ვთქვათ იქ სამხედრო ღონისძიებას დაესო, ტექნიკა შეეხო ხელით. ეს ყველასთვის არის, მოსახლეობისთვის არის, ნინო. და რაც მთავარია, მას საქველმოქმედო ხასიათიც აქვს. აი მაგალითად ხო შეიძლება სიტყვაზე რომ ამ ფარგლებში სტუდენტებმა ან თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა ერთად, ერთ დღეს მაგალითად დაასუფთავონ თბილისის რომელიმე რაიონი. მე ურჩევდი მაგალითად ცოტა ხნის წინ დავბრუნდი თბილისიდან და გულზე შემომეყარა, როდესაც კარგად გაკეთებული ლისის ტბის სარბენი ბილიკების გარშემო უამრავი ნაგავია. აი თქვათ ეს დაესუფთავებინათ, ან მაგალითად რაღაც საქველმოქმედო ღონისძიება გაეკეთებინათ, რომლიდანაც შემოსული ფული მოხმარდებოდა უდედ მამო ბავშვების სახლს, ან ვთქვათ ისეთ სოციალურ სახლებს, სადაც არიან უნარშეზღუდული ადამიანები. ასეთ რამეს თუ ითვალისწინებთ, თუ შეიძლება ჩემი შენიშვნა მიიღოთ როგორც ცხელი ხაზის სიგნალი?
კი, აუცილებლად. კობა, იცით, ჩვენი ცენტრი მრავალი წლის განმავლობაში აკეთებდა აი დასავების აქციას, ესა რაც მომწანეთ, ნატო დღეების ფარგლებში სწორედ. არაერთხელ ჩატარდა ესეთი აქცია. თუმცა პლევანდელ პროგრამაში ეს კონკრეტულად ნატო დღეების ფარგლებში არ ხორციელდება, მაგრამ ჩვენ ვართ ხოლმე ჩართული სოციალურ პროგრამებში და ვცდილობთ მთელი წლის განმავლობაში გავაკეთოთ სხვადასხვა სოციალური პროექტები და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დიდი დაფინანსება და საკუთარი რესურსები ხშირად ვერ ვახერხებთ ამას, ვიზიდავთ დონორებს, როგორც საერთაშორისო დონორებს, ასევე ადგილობრივ კომპანიებს, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ ეს სასიკეთო საქმეებში ჩაერთონ. აი მაგალითი დავასახელებ, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ ტაქსიფაის ფინანსური მხარდაჭერით და ასევე ტექნოპარკის მხარდაჭერით. აისაფის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს დაღუპული ქართული ჯარისკაცების შვილებს ვეხმარებით უფასო ინგლისური ენის კურსებით მთელი წლის განმავლობაში და ასევე ტექნოპარკთან ერთად უახლეს ტექნოლოგიებში უტარდებათ ამ ბავშვებს ტრენინგები. ანუ გვაქვს ესეთი სოციალური შინაარსის პროექტები, მისმა მინდა რასაკვირველია, ეს არ არის საკმარისი და ალბათ უფრო მეტი არის საჭირო და ჩვენ ამ მიმართულებით აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას.
ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ნინო ბოლქვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალინების გამოშვების შემდეგ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაზა გოგსაძე, რომელიც 2001 წელს იმყოფებოდა ბოსნია ჰერცეგოვინაში გაიროს მისიის ფარგლებში და ჩვენი საუბრის თემაა ბოსნია ჰერცეგოვინაში 4-წლიანი ომის დაწყების 25 წლისთავი, რომლის თარიღსაც არამხოლოდ ბალკანეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ 6 აპრილს. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
People say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Just holding the fort. answer me this. I won't take you to court. Did you go crazy? Or did you report on that day?
საქართველოში 19:30 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. რუსეთი საგარეო უწყება მოარყო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გმობს სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ერაყის ქალაქ თიქრიჩში 1031 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის შედეგად. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი, მას შეცვალა მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონი, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 2016 წლის ოქტომბრიდან მონაწილეობდა. რუსი ოფიციალური პირების განცხადებით სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე ისლამისტური ჯგუფებისთვის ხალხის გადაბირება შეიჭმიტანით. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით მის ხელთ ამჟამად არ არის მტკიცებულება, რომ 5 აპრილს დაკავებულ პირებს რაიმე სახის კავშირი ჰქონდათ ყირგიზეთში დაბადებულ მამაკაცთან, რომელიც ეჭმიტანილია 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი 12 აპრილს ეწვევა მოსკოვს რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან შესახვედრად. ეს იქნება რუსეთში ტილერსონის პირველი ვიზიტი სახელმწიფო მდივნის რანგში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩევლად დანიშნა წარსულში რუსეთში მოღვაწე პოლიტიკოსი და ოპოზიციონერი აქტივისტი მარია გაიდარი. 34 წლის გაიდარი ოდესაში მიხეილ სააკაშვილის გუბერნატორობის დროს მისი მოადგილე იყო. პაკისტანში 4000-მდე ადამიანმა, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისკაცების შთამომავლად არის მიჩნეული, მოიპოვა უფლება, რომ ცალკე ეთნიკურ და რელიგიურ თემად ჩაითვალოს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
და გრძელდება კაცმა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ახლა ჩვენ გამოვიხმაურებით ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 20-წლიანი ომის დაწყების 25 წლისთავს. კედოს შევესდებით გავარკვიოთ, რამდენად არის მყარი მშვიდობა სამ სუბიექტიან ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. რამდენად არის მყარი საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შემუშავებული ეს სამშვიდობო მოწესრიგების მოდელი. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაალ გოგსაძე, თუმცა ვიდრესტო თან გადავიდოდე გაგაცნობთ ჩვენი კოლეგის გორდანა კნეზევიჩის მიერ დღეს გამოქვეყნებული სტატიის შინაარსი. იგი 25 წლის წინ სარაევოში გამავალ გაზეთ ოსლო ბოჟდენიეს რედაქტორად მუშაობდა. აი რას წერს ჩემი კოლეგა გორდანა კნეზევიჩი: არასოდეს დამავიწყდება 1992 წლის 6 აპრილი. იმ დროს ქალაქის ცენტრში ვიყავი პარლამენტის წინ, სადაც მრავალრიცხოვანი მშვიდობიანი დემონსტრაცია მიმდინარეობდა. უეცრად გაისრა სროლის ხმა და ხალხი ინსტინქტურად გაიფანტა. სროლის შედეგად იმ დღეს ორი ქალი დაიღუპა, ერთ-ერთი სტუდენტი სიადა დილბეროვიჩი, როგორც გაიყვა სნაიპერის მიერ ნასრულმა ტყვიამ შეიწირა. სოლაკი წარმოებდა სასტუმრო ჰოლიდეინიდან, სადაც რადოვან კარაჯიჩის ხელმძღვანელობით მოქმედ სერბიის დემოკრატიულ პარტიას საკუთარი მებრძოლები ყავდა განთავსებული. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ დაიღუპა კიდევ ერთი ქალი, ოლგა სუკაიკი, ამ ორი ქალის სახელი ქვია სარაევოში მდებარე მილიასკაზე გადებულ ხიდს, რომელსაც ყოველი წლის 7 აპრილს ყვავილებით ამკობენ. ეს გახლართ ამუნარიდი ჩემი კოლეგის გორდანა კნეზევიჩის წერილიდან. აქვე ვიტყვით, რომ სარაევოს ალყა 1992 წლის აპრილიდან 1996 წლის თებერვლამდე გრძელდებოდა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი ალყაა, რომელიც შეც ყოფილა რომელიმე თანამედროვე დედაქალაქი გახვეული. ალყამ, რომელშიც ყავდათ მოქცეული ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქი ბოსნია სერბთა და იუგოსლავიის სახალხო არმიის შენერთებს, 1424 დღე გასტანა დაიღუპა 11,551 ადამიანი, მათ შორის 643 ბავშვი. დეიტონის შეთანხმების შედეგად დაიწყო სამშვიდობო მისია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ეს სახელმწიფო ახლა სამ სუბიექტიანი ფედერაცია. შეკითხვით კი გადავალ ზაზა გოგსაძესთან. ბატონო ზაზა, საგამშვიდობისა. თქვენ გაეროს მისიაში მოგიწიათ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ყოფნა ომის შემდეგ. როდის დაიწყო ეს? რა მისია იყო?
საკონფერენციო იყო გაიყო გასული ამ დეიტონის ხელშეკრულებიდან. ეს იყო 2002 წლები, თუ არ ვცდები, კი ეგრე იყო. 2002 წლის მეორე ნახევარი და შემდეგ 2002 ორი წლის მთლიანად 2002 წელიც იქ გავატარე. შემდეგ გაეროს მისია დაიხურა, იქ შემოვიდა მის ნაცვლად ევროკავშირის მისია და მეც დავრუნდი თბილისში.
სადა გამახსოვდა რა ვითარება იყო
მაშინ უკვე ჩემ დროს
იქ სამშვიდობო მანდატიც მოქმედებდა ხო ზაზა ამ პერიოდში.
არა, ამ პერიოდში ხა ჩვენი ძირითადი ფუნქცია გაეროს დამკვირვებლების ძირითადი ფუნქცია იყო რომ ყურადღება მიგვექცია სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობისთვის. თუ როგორ მუშაობდნენ ისინი ახალ პირობებში, სხვადასხვაგვარად ბოსნია არის ძალიან სპეციფიური ქვეყანა, სადაც აი ეს ინსტიტუციებს, სახელმწიფო ინსტიტუციებს გარკვეული თავისებურებები თუ ხდება სტრუქტურა, სტრუქტურიზაცია არის ძალიან ძალიან თავისებური, რაც იწვევს გარკვეულ სირთულეებს. აი მაგალითად რო აგიხსნათ,
სამი სუბიექტი, სამი ერის წარმომადგენლები,
სამი ორი სუბიექტი და უშოთ საბი სუბიექტის წარმომადგენლობა იქ ნაკლებად არის თლიანად რაღაც გარკვეულ ცალკეულ რეგიონებში. მე მოღვაწეობ მომიხთა რესპუბლიკა სერბსკაში. რესპუბლიკა სერბსკა არის ხორვატიის მიმდებარე ტერიტორია, აი სერბიის, ხა შეიძლება გეოგრაფიულად შეცდომა დავუშვა, რა რუკა აქ არა გვა. და იქიდან დაახლოებით აქ ცხოვრობს მილიონი სერბი. მოდი დიდი რაოდენობა თვითონ რესპუბლიკა სერბსკა ასე ქვია ამ ბოსნიის შემადგენელ ნაწილს 95-16% დასახლება არის სერბული დასახლება. ამიტომ აგ ძირითადად თანამდებობებზე ინიშნებოდნენ სერბები. მაგრამ მე ასევე ვფარავდი აი მაგალითად ტრავნიკის რეგიონს, რომელშიც უკვე მოღვაწეობდნენ ბოსნიელები და ხორვატები. აქ უკვე შერეული სისტემა იყო ინსტიტუციების. აი მაგალითად პოლიციის შეფათ ინიშნებოდა ორი ეროვნების წარმომადგენელი, ხორვატი და ბოსნიელი. მათ შორის უნდა ყოფილიყო კონსენსუსი. თუ კონსენსუსი არ იყო, ესე იგი თითო ერთპიროვნულ ვინმე რომელიმე ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას პოლიციის უფროსი დაუშვათ ვერ იღებდა. ასევე იყო სხვა ინსტიტუციებშიც, აი იმ ადგილებში, სადაც ხორვატების მოსახლეობა საკმაოდ დიდი პროცენტული
რაოდენობით. ერთ-ერთი ანდაზა გამახსენდა ახლა ბატონო ზაზა, ქართული ანდაზა. ერთ ქარქაში ორი ხმალი არ შეიძლება რომ ჩაიდოს. ამ შემთხვევაში დეიტონის შეთანხმება შესაძლებელი გახადა ის, რაც ქართულ ზეპირ სიტყვიერებაში შეუძლებელია.
მაგრამ იცით რა, რო გითხრათ რომ ახლა ეს ძალიან ეფექტური იყო, რაღაც ამას არაეფექტურობაც ახლდა ბუნებრივია თან და მაგრამ სხვა გამოსავალი იმ პერიოდში ალბათ არ იყო. და ერთი მხრივ ესე იყო და მეორე მხრივ რაღაც საინტერესოც იყო, რომ აი ასეთი მართვით მივიდა ეს ქვეყანა მშვიდობამდე და მე დარწმუნებული ვარ რომ მომავალში ეს ქვეყანა ერთ-ერთი განვითარებული და აყვავებული ქვეყანა იქნება. მე აქ ძალიან მეგობრობდი სხვადასხვა ბოსნიის ელჩთან და მან რამოდენიმეჯერ დამპადიჟა მე თავიანთი აი ეკონომიკური მიღწევების გამოფენაზე და პრეზენტაციაზე და ძალიან ვისიამოვნე რაც იქნება.
ბანუსაც აი ხა ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიაში ვართ და ქართული სამსახური ემეზობლება მეზობლად არის ზუსტად სამხრეთ სლავურ სამსახურთან. სანამ თქვენთან საუბრისთვის მომემზადე გუდი ცხადია, გარკვეული კონსულტაციები მქონდა ჩემ კოლეგებთან. თქვენ გამოთქვით ეს ოპტიმიზმი, რომ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება მშვიდობიანი და წარმატებული ქვეყანა, თუმცა თვითონ ბალკანეთში ფიქრობენ, რომ სწორედ სერბების ფაქტორმა შეიძლება ძირი გამოუთხაროს მშვიდობას ბოსნია ჰერცეგოვინაში და ცოტა ხნის წინ იყო სუბტატ რესპუბლიკას კასში, სადაც თქვენ მოგიწიათ სამშვიდობო მისიით ყოფნა, რეფერენდუმი, რომელსაც ჰქონდა არაერთგვარი გამოძახილი, რომელიც სახიფათოდაც კი ჩაითვალა ევროკავშირში და მოდი რადიოსმენელებს მოახსენოთ ჩვენ რადიოში გასული ერთი საარქივო რეპორტაჟი სწორედ აი რესპუბლიკა სპკაში ჩატარებულ რეფერენდუმთან დაკავშირებით და მე განვაგზავნოთ საუბარი.
ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბებით დასახლებული ავტონომიური ერთეულის რესპუბლიკა სპკას ლიდერი მილორად დოდიკი სახელმწიფო პროკურატურაში მას შემდეგ დაიბარეს, რაც მან უგულებელ ხო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. დოდიკს სამსახურში მოწმის სტატუსი მიენიჭა. საქმე ეხება 25 სექტემბერს ჩატარებულ რეფერენდუმს, რომელიც რეგიონში 9 იანვრის სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადებას ეხებოდა. ეს საკითხი, სახელმწიფო დღესასწაულის თარიღი, რეგიონში დიდ დაპირისპირებას იწვევს. ბოსნიელმა სერბებმა სერბი ხალხის რესპუბლიკა 1992 წლის 9 იანვარს გამოაცხადეს, როდესაც ბოსნია ჯერ კიდევ ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენელი ნაწილი იყო. რეფერენდუმზე ამ დღესასწაულის საკითხის გატანას ეწინააღმდეგებოდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში მცხოვრები ხორვატები და მუსლიმები, რომლებიც ისეთი თარიღის გამოცხადებას უჭერდნენ მხარს, რომელიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შემავალ ფედერალურ სუბიექტებს აერთიანებთ. პრობლემის ამგვარი გადაწყვეტის მომხრე იყო ბოსნიის საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომელმაც არაკონსტიტუციურად მიიჩნია რეფერენდუმის ჩატარება, რადგან მისი გადაწყვეტილებით ის დისკრიმინაციული იქნებოდა სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ. თუმცა, დოდიკმა სასამართლოს გადაწყვეტილება არაფრად ჩააგდო და ის 25 სექტემბერს მაინც ჩაატარა. კენჭისხრის შედეგები რეფერენდუმის კომისიის თავმჯდომარემ სინიშა კარანმა გამოაცხადა.
რეფერენდუმის შეკითხვაზე გსურთ თუ არა, რომ 9 იანვარი რესპუბლიკა სპრსკაში გამოცხადდეს ეროვნულ დღესასწაულად, პასუხი დიახ აირჩია ამომრჩევლების 99.8%-მა.
რეფერენდუმის ჩატარება არ ჩატარების საკითხი მნიშვნელოვანი იყო ცხადი არამხოლოდ იმის გამო, წავა თუ არა სამსახურში რესპუბლიკა სპრსკას მოსახლეობა 9 იანვარს. იურისტები და პოლიტიკოსები შიშობენ, რომ ამ რეფერენდუმს ერთგვარი ფარული დღის წესრი გიაქვს და ის ძირს უთხრის დეიტონის შეთანხმების შედეგად წარმოქმნილ ძალთა თანაფარდობას ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. მათი აზრით, ეს რეფერენდუმი არის პირველი ნაბიჯი, საბოლოო მიზანი კი რესპუბლიკას სპრსკას გამოყოფაა ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან.
აი ბანუსაზა, ჩვენ ერთად მოვისმენთ ჩემი კოლეგის ნიკო ნერგაძის მიერ შაშან სექტემბერში მომზადებული ეს სიუჟეტი. მოკლედ, სახეზე ერთგვარი მცდელობა რესპუბლიკას ფკას მიერ, რათა ამ რეფერენდუმის კვალობაზე შემდეგ, ასე ვთქვათ, უფრო შორს წავიდეს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთვისაც კი იბრძოლოს. მოკლედ, სერბული ფაქტორი, ამაზე ვისაუბროთ. მანამდე მუსიკალური პაუზა გაცემა დაბკურების ზოლში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენსავე სტუდიაში, პრაღისავე სტუდიაში ჩვენ შეკითხვეს პასუხობს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში საზა გოგსაძე. მუსიკა ჩვენს ეთერში და შემდეგ განვაგრძობ საუბარს.
Multiplied by you, it all looks great, it all looks cool. Healthy children go to school with others in love, my son loves too. On the surface or in the distance, it's all the same. Life from me today.
Keep going. თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა გაცემა დაკვირვების ზოლი ეთერში. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები გაცემას და ჩემთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაზა გოგსაძე, რომელიც 2001 წელს ზუსტად ბოსნია ჰერცეგოვინაში იმყოფებოდა გაეროს სპეციალური მისიის შემადგენლობაში და კარგად იცის როგორც ამ კონფლიქტის ანატომია, ისე ის სამშვიდობო პროცესი, რაც დეიტონის შეთანხმებამ მოიტანა. ბატონო ზაზა, რამდენად სწორი მოდელი იქნა შერჩეული და შეგვიძლია თუ არა გარკვეული კორელაცია მოვახდინოთ ბოლოში არსებულ კონფლიქტს?
იცით რა არის, ხა ამას აი თვითონ იგივე რესპუბლიკა სერბსკას მაგალითს თუ ავიღებთ, არაფერი საერთო საქართველოსთან არ აქვს. თვითონ იუგოსლავიის პერიოდიც რო ავიღოთ, რესპუბლიკა სერბსკაში აბსოლუტური უმრავლესობა ბოსნიის სახელმწიფო, ბოსნიის ბოსნია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო იუგოსლავიის, ბოსნიის შემადგენელი ნაწილი იყო სწორედ ეს სერბებით დასახლებული ანგლავი და მაშინ იქ აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობდა სერბი. ეხლა ჩვენ თუ ამას შევადარებთ აფხაზეთს, აფხაზეთში
პირიქით
60% ცხოვრობდა ქართულ ნახევარი ცხოვრობდა ასევე თითქმის მოსახლეობის მთელი ნახევრის ცხინვალის რეგიონში, ხო, ქართული მოსახლეობა. ასე რომ ამ კუთხით ეხა შედარება არ არის ობიექტური და ვერ გავულებთ.
საერთოდ ყოველგვარი შედარება მოიკოჭლებს.
საერთოდ და აი თქვენს რო ამბობთ ეხლა გობა რომ აი იყო კი ეს ოპტიმალური მოდელი, რასაკვირველია ალბათ არ იყო ოპტიმალური მოდელი და ასეთ რთულ სიტუაციებში და ბოსნია ერთ-ერთი რთულია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქ არის სამი აი ეს სამი ნაწილისაგან შემდგარი მოსახლეობა. არიან ბოსნიელები, როგორც უკვე აღნიშნე, მუსულმანები, ბოსნიელები არიან, მართლმადიდებელი სერბები და არიან კათოლიკე.
რელიგიას რა ადგილი აქვს ზოგადად ამ კონფლიქტის და ამ გაღვივებაში ან მერე მოგვარებაში?
ისიც რა, ადრე აი უფრო მეტად ქონდა ადგილი. ეხლა ჩემი იყოფნის პერიოდში რო გითხრათ, რომ აი რაღაც ძალიან განსაკუთრებული როლი ქონდა, არა, მე ეს ვერ დავინახე, რომ რაღაც განსაკუთრებული სირთულით დაპირისპირებით გამოირჩეოდნენ ისინი ერთმანეთსაგან. მე მეცაც გეტყვით, ეხლა იქ როდესაც სერბებს და ხორვატებს, სერბებს და ბოსნიელებს ქონდათ კონტაქტი, ქონდა ძალიან, მე ვისაც კონტაქტი ქონდა და ერთმანეთში იყვნენ, ძალიან მეგობრული კონტაქტი ჰქონდათ. მაგრამ მეორე მხრივ რომ ავიღოთ, უკვე ეს თავიდანვე ისეთი სიმწვავით დაიწყო ეს კონფლიქტი, რომ ამის დაძლევა ესე ადვილი არ არის. ისტორიულადაც რომ ავიღოთ, აი სულ იყო ისტორიულად განპირობებული აი ეს წინააღმდეგობები და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რაღაცა მოდელის მორგება ისე, რომ აი ეს მოდელს მოარგებ და საპრობლემო საბოლოოდ გადავწყვიტო, არ არის ესე. აი მაგალითად ავიღოთ იქ მოსტარია, ქალაქი მოსტარი, ძალიან ლამაზი ქალაქი ბოსნიაში, სადაც მდინარე ნერეტვა ჩამოდის, ულამაზესი მდინარე.
გაყოფილი ქალაქი
რო გაყოფილი ქალაქი ხო, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, აქეთ ხარ ეს ბოსნიელები, აი ზარერჩიან არაფერს, მაგრამ ერთმანეთში არ გადადიოდნენ და აქეთ იყვნენ ბოსნიელები, თავისი დაუშვათ იმ არქიტექტურული თვალსაზრისითაც განსხვავდებოდა ეს ორი ნაპირი ნერეტვის ერთმანეთისაგან, აქეთ ხორვატები, იქით ბოსნიელები და არქიტექტურულათაც უკვე შესაბამისი ნაგებობები იყო ამ დინარის ოღონდ.
ბოსნია ჰერცეგოვინა მსნობისთვისაც რო ვთქვათ და მერე საუბარი რო განვაგზოთ ბატონოზაზა, ევროკავშირში ოფიციალურად გაწევრიანების შესახებ შეიტანა განაცხადი, ბოსნია ჰერცეგოვინა აი ამ მოდელით, რომელსაც იგი არსებობს დღეს როგორც საერთაშორისო სუბიექტი, მიიღო გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, თუმცა ნატოში გაწევრიანების საკითხი ჯერჯერობით მაინც ღიად რჩება, რადგან იქ არის მთელი რიგი მოთხოვნები. დახა ჩვენ გადავიდეთ ნელ-ნელა უკვე საქართველოს რეალობაზე და საქართველო აგერ უკვე 10 დღე არა სხვა რეალობაში ცხოვრობს საქართველოს მოქალაქეებს ბიომეტრიული პასპორტებით შეუძლიათ ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობა შენგენის პლუს კიდე 4 ქვეყანა თქვენ რა სიტყვით ანუ ზაზე ხა რაღაც 10 დღე არ არის შესაძლებლად საკმარისი მაგრამ ან რა სიტყვით ან კიდევ რა სურჩევთ იმიტომ რომ ჩეხეთი ყოველთვის იყო ქართველი ტურისტებისთვის იყო დარჩება მიმზიდველი ქვეყანა, მაგრამ აქ არის კაცი მოთხოვნები. თქვენ რას ურჩევდით? რა უნდა გაითვალისწინონ ჩეხეთში ჩამოსულმა ადამიანებმა?
ჩეხეთში ჩამოსულმა ადამიანებმა უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ სამი თვის შემდეგ აუცილებლად უნდა დატოვონ ტერიტორია. ეს არის მოთხოვნა, იმიტომ რომ 100, ნუ გამოცხადებული ეს უკვე ოფიციალურადაც 180 დღის განმავლობაში მათ უფლება აქვთ იყო 90 დღე. შემდეგ წავლენ ისევ საქართველოში. ასე რომ ბიზნესის თვალსაზრისით თუ ვინმეს ბიზნესის გაკეთება უნდა ან თუ კი ვინმეს გათვალიერება უნდა, ტურიზმი უნდა, ან თუ კი ვინმეს სხვა რაიმე, ვინმეს მონახულება უნდა, ამის ამ კუთხით არავითარი პრობლემა არ არსებობს. უბრალოდ ეს შეზღუდვები არის დაწესებული იმისთვის, რომ აქ არ დარჩნენ
საიმიგრაციო მოთხოვნები
არ დარჩნენ და შემდეგ არ გახდნენ არალეგალები, რომელსაც ესენი ძალიან ებრძვიან, განსაკუთრებით სირიაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს არის ძალიან მტკივნეული საერთოდ ევროპული სახელმწიფოებისთვის და მათ შორის ჩეხეთისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა ჩეხი ევროპარლამენტის პარლამენტარების 100%-იანი მხარდაჭერა და ყველა თავიდანვე ცალსახად ვიჭერდა მხარს, თუ ვინმე უსმენს დღეს თქვენს ეთერს, მინდა ეს გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ჩეხები მყავს ხედულო ჩეხი ევროპარლამენტარები და მათ კიდევ ერთხელ გადაუხადო დიდი მადლობა ამისათვის და საერთოდ ჩეხები შემდგომ ნაბიჯებსაც ძალიან აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს შემდგომ ნაბიჯებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოების, უფრო ახლო თანამშრომლობის და შემდგომში რასაკვირველია საქართველოს გაწევრიანებით ევროკავშირში.
საერთოდ თუ მოემატა მუშაობა იმის გამო რომ სავიზო ლიბერალიზება უკვე ამოქმედდა და არ არის უკვე საბოლოოდ დადგენილი პირდაპირი საავიაციო რეისის
საერთოდ ჯერჯერობით ახლა ჩვენთან იმის გამო რომ პირდაპირი ავიახაზები არ არის აქედან გამომდინარე ჩვენთან აი ეს მუშაობა ნაკლებია ჯერჯერობით მაგრამ 22 მაისიდან თუ არ ვიცი მაისის ბოლოდან მე მგონი 22 მაისიდან უკვე პირდაპირი რეისების განხორციელებას დაიწყებს აირზენა პრაღა თბილისის მიმართულებით და აი ეს ძალიან გვიხარია მისასალმებელია ჩემო ბატონო და რასაკვირველია ეს პირველ რიგში ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას ჩვენ ორ ქვეყანას შორის რაც სხვაშორის ჩეხების უგეუნებოდნენ რომ იქნება ქართულ მხარემ და გახსნას პირდაპირი რეისი პრაღაში და აი იხსნება ეს პირდაპირი რეისი და ეს იქნება ძალიან პოზიტიური. ნუ შეიძლება რაღაც გარკვეული კუთხით საკონსულო კუთხით ამის შემდეგ უფრო დატვირთული მუშაობა გქონდეს, მაგრამ ჩვენ სათავეს ამის.
სხვადასხვა ბატონზაზა პირადი დაკვირვებითაც შემიძლია ამის თქმა, რომ ძალიან მოიმატა ჩეხეთიდან საქართველოში წამსვლელთა და მოგზაურთა რაოდენობა. ამას წინათ ერთ-ერთი მეზობელი ქალი, რომელსაც ნუ ახლა ჩეხეთში დიდი მეზობლობა და ის არიციან, მაგრამ ნუ კაიკეთილი სამით ვიცნობ მოულოდნელად მოვიდოდა მკითხა თქვენ ხო ქართველი ხართო მოთხარ კი გიო გახლა ვართ მოთქ ხო დაი ჩემი ახლო მეგობარი მიდის საქართველოში რომ სამოგზაურათო და ძალიან გახარებულია ამითო და შეიძლება მეც ვიფიქრებო რომ წავიდე საქართველოში მეტად ამბობენ რომ იქ კაი ბუნება და ძალიან კარგი სამზარეულო არსებობს რაზეც მეუთხარი რომ მოუწონე მოკლედ ეს იარჩევა
ბევრ ზახსოს კიდევაც საბჭოთა კავშირის დროს შემოდიოდა აქ კონიაკი ქართული
გრუზინიაკი.
ხო, გრუზინიაკი და სომხები ეჭვიანობენ კიდევაც დღეს, რატო უფრო პოპულარული ქართული შემოდიოდა აქ და ძალიან უყვართ ეს ქართული კონიაკი, უძახიან დღესაც გრუზინიაკს. ღვინოც ძალიან უყვართ, ქართული ღვინო ვინც ნაყოფია საქართველოში ძალიან მოწონს და უყვარ საქართველო და სხვა შორის ესეც მინდა აღნიშნო რომ ჩეხეთის განვითარების პროგრამა ასრულებს ძალიან კარგ პროგრამებს საქართველოში აგეთებს პროგრამებს განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში აი მათ ომალოში აქვთ აღებული ტერიტორია სადაც ხორციელდება ეს პროგრამები და იმ ომალოში ყველას დიდი რაოდენობა დღეს ჩეხების დადის ტურისტების ეთქობა ესეც
ველური ბუნება უყვარ ჩეხებს
ძალიან 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 და მე ვფიქრობ რომ ასე უნდა გადაღებული იქნას სანადირო მეურნეობების კულტურა საქართველოში ამათ კარგი ტრადიციები აქვს და ძალიან რაც შეგვიძლია ჩვენ გადავიტანოთ და აი ესეც იქნება კიდე ტურიზმის შემოდინების ერთ-ერთი საშუალება და წყარო
ზაზა გოქსაძე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ერთში ჩეხეთის რესპუბლიკაში პასუხობდა შეკითხვებს რაც იმაში დაბრკოლების როლ რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე ზუსტად ერთი კვირით ქემშვიდობებით ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით ეთერშია რადიო თავისუფლება
it's so bad.